Bratři a sestry, pojďme si na úvod přečíst ten text z toho listu Filipským, 2. kapitoly 12. až 18. Je tady někdo, kdo by ten text mohl a chtěl přečíst česky?
Tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní, nikoliv jen v mé přítomnosti, ale v mnohem více mé nepřítomnosti, pátní a chvělí uvádíte skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který u vás působí, že chcete, učiníte, co si můžete. Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a lidí, boží děti bez poskvrny, uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm zbyste jako hvězdy, které osvětlí svět, držte se svého života, a se vám mohl pochlubit ten Kristu, když jsem nadarmo neběžel, ani se nadarmo nenamáhal. Ale i kdybych chtěl skropit krví obětě službu, kterou mohu přináší, totiž vaši víru, raduji a spouraduji se s vámi se všemi. Stejně tak se vyradujte a spouradujte se mnou.
Děkuju. Pokud znáte list Filipským, tak víte, že těmto veršům, zvláště ve 2. kapitole, předchází ten chvalospěv na Pána Ježíše Krista. A možná si někteří říkáte, proč jsem nezačal tímto chvalospěvem nebo nekážu na tento oddíl, který je pro mě jedním z nejkrásnějších asi v Bibli výpovědí o Pánu Ježíši. A přiznám se, že mě právě zaujal spíš ten následující oddíl, než ten předcházející, který jenom když člověk čte sám, tak z toho prožívá obrovské požehnání. Já bych vlastně ten oddíl, který čtl Jakub, chtěl rozdělit, nebo nechtěl, rozdělím ho, do dvou částí. Na jednu část budu kázat dnes, na druhou příští neděli, protože tam těch podnětů je poměrně dost a nechtěl bych vás zahltit a nechtěl bych tady zase kázat 50 minut, jak tomu bylo kdysi před měsícem. Pojďme se tedy postupně zamýšlet nad těmi přečtenými verši. V tom 12. verši se píše, a tak, moji milí, jako jste byli vždycky poslušní, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti. Poslušnost. Co je to poslušnost? Pavel tady mluví, dotýká se poslušnosti. Poslušnosti, která je vlastně projevem nového života v Kristu. To znamená, že bez Ducha Svatého nemá člověk nejmenší důvod a nemá vlastně ani schopnost být poslušný Božích přikázání. Nebo byli jste někdo poslušný Božích přikázání předtím, než jste uvěřili? Znali jste Boží přikázání? Zajímali jste se o Boží přikázání předtím, než jste uvěřili? A trápilo vás, že je neposloucháte, že je nenaplňujete? Mně to bylo úplně jedno. Pro mě neexistovala žádná Boží přikázání, když jsem neznal Pána Ježíše Krista. A teprve, až když jsem vydal svůj život, tak jsem se dozvěděl, která Boží přikázání existují a od té doby se je snažím naplňovat. Pavel se zde odvolává na poslušnost, která u Filipských vyvěrá z jejich srdce. Jako jste vždycky byli poslušní, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti. To je zajímavé. Vždycky, když jsem byl dítě, tak když tam nebyli rodiče doma nebo tak různě, tak jsem vymýšlel nějaké takové věci, které by se jim nelíbily. Vždycky, když jsem věděl, že se mají vrátit, tak jsem to hleděl uklidit, dát všechno do pořádku. Někdy to tak bývá i v církvi, že když v církvi funguje nějaká autorita, tak lidé poslouchají a když ten kazatel odjede na 14 dní pryč, tak jakoby jim se uleví nebo odlehne, necítí takovou tu těžkou ruku na sobě. A apoštol Pavel tady říká právě něco jiného. Říká, vy jste byli poslušní nejenom, když jsem tady byl, ale vy jste byli ještě víc poslušní, když jsem tady nebyl. Nebo když jsem s vámi nebyl. Tedy ne proto, že se na obzoru objevuje nějaká autorita, že je to nějaká hrozivá postava, člověk, ze kterého jde strach. Nebo že by motivem poslušnosti mohlo být záslužnictví, že teda ukážu tomu kazateli nebo tomu člověku, který přichází, jak jsem poslušný a vyplývají pro mě z toho nějaké výsady nebo privilegia, získám si jeho přízeň. A apoštol se dotýká jejich srdce a ukazuje, že ta poslušnost vychází z nitra, vychází ze srdce, vychází ze vztahu s Kristem a že má obrovskou hodnotu. Že to není něco, co se dá napodobit. Taková poslušnost není něco, co se dá dlouho hrát nebo předstírat. Taková poslušnost musí být člověku vlastní. A takovou poslušnost člověk může mít jenom z moci Boží. Jenom z milosti, jenom z plnosti Ducha Svatého. Věrná poslušnost mimo přítomnost apoštola Pavla nebo jakékoliv jiné autority. Já nevím, jestli jste to zažívali vy, já jsem to zažíval, když k nám přijel na farní konferenci bratr superintendent, tak všichni jsme tak jako, jak si, mně přišlo, že si tak trošku i jinak sedáme na židle. Ale o tom to není. Věrná poslušnost Kristu je potvrzením Kristovy mysli, že máme Kristovu mysl. Že je to Pán Ježíš Kristus, kdo je pánem našich životů. A Pavel říká těm Filipským, vy máte Kristovu mysl. Vy jste poslušní Božího slova. Ať tam jsem, nebo tam nejsem. A asi si nedokážeme představit, s jakou radostí to apoštol Pavel píše. Některý farář by psal, tak ať tam jsem nebo nejsem, je to jedno. Ale on píše s radostí. Nasloucháte, následujete Krista. To je něco úžasného. A ta Pavlova výzva v tom listu Filipským je víc než jen výzvou k jednotě v té dané situaci, ale je to i výzva k životu. K životu, který vede k Boží spáse, té časnosti i věčnosti. Nevím, Aleš nebo Josef, nebo někdo z vás by mě možná opravili, ale nenašel jsem nikde v Novém zákoně takové stručnější vyjádření díla spásy, než je to v listu Filipským. S bázní a třesením uvádějte ve skutek svou spásu. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. To je úplně zajímavé, jak je tady vidět, když Pavel píše tu inspiraci Duchem Božím. Neplýtvá slovy. Uvádějte ve skutek své spasení. Když se podíváte, které slovo je zde použito v řečtině, tak je to slovo, které má v pozadí takovou tu myšlenku dokončení. Jako by Pavel říkal, nezůstávejte stát v půli cesty. Pokračujte, dokud nebude to dílo spásy ve vás dokonáno. Nemůžete zůstat stát, nemůžete ty věci dělat na půl, na 90%. Ani 99% nestačí. Musíte to dělat naplno. Ta boží poslušnost musí být plná. Plná podřízenost Kristu. A žádný křesťan by se neměl spokojit s takovým tím částečným. S ničím menším, než je plný nárok evangelia. Vždyť Pán Ježíš nepoložil svůj život z částky. On zemřel za mě i za tebe. Netrpěl jenom z částky. Trpěl jako člověk na 100%. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. A proto slovo působí je zde použito v tom řeckém originále slovo, ve kterém se skrývají takové dva významy. Jeden označuje to jako to boží působení, ale ten druhý také účinnost, akce, reakce na to boží působení. Asi budete souhlasit, když řeknu, že boží dílo, že je to boží dílo, tak nemůže nikdy selhat. Když se děje boží dílo, nemůže nikdy selhat nebo zůstat stát hotové jenom z části. Když jedná Bůh, tak jedná dokonale. A boží dílo musí být vždy plně účinné. Jak jsme si řekli, je tento oddíl vyjádřený dílem spásy. Spása je tedy boží čin. Spása je boží čin za prvé. Je to tedy Bůh, který působí, že toužíme po spáse. A je pravda, čteme to v písmu, že naše srdce je nepokojné, dokud nespočine v něm. Ale je také pravda, že bychom nikdy nemohli začít Boha hledat, kdyby on nás již nenašel. Že Bůh nachází nás a my nacházíme jeho. Touha po boží spáse není rozněcována nějakou lidskou emocí, ale samým Bohem. A pokračování tohoto procesu také závisí na Bohu. Bez jeho pomoci nedělá dobro pokroky. V listu Římanům je napsáno, nikdo není spravedlivý, není ani jeden. A pro mě vždycky bylo složité a je těžké si přečíst v písmu, že i když někdy tak trošku, možná řeknu, slovo pyšný je takové silné slovo, nejsem pyšný, ale tak si jako myslím, že některé věci jako se mi povedly, nebo když jsem to zvládl, a tak si říkám, tak je to dobrý. A pak si přečtu v Bibli, ale to není z tebe, to je z Boha. Všechno dobré, co se děje ve tvém životě, je z boží milosti. Všechny pokroky, které v životě děláš, v tom dobrém slova smyslu, jsou z boží milosti. To, že přemáháš hřích, že nad ním někdy zvítězíš, to je boží milost. Tedy pokračování procesu spasení závisí na Bohu a cílem tohoto procesu je Bůh. Protože jeho koncem je ten blízký vztah s Bohem. V Božím království věčnosti. V němž my jsme jeho, on je náš. A dílo spásy začíná a pokračuje a končí Bohem. Spása je tedy boží čin. A já se vás zeptám, a není to řečnická otázka, a co člověk, co já, co dělám, co můžu udělat pro spásu? Můžu něco udělat pro spásu? Nebo mám něco udělat pro spásu? Museli jste něco udělat pro to, abyste byli spasení? Takže, když se zeptám, Musí člověk něco udělat pro to, aby byl spasen? Ano nebo ne? Ano. Takže spása je i lidská. Jinak řečeno, uvádějte ve skutek své spasení. Pavel k tomu vyzývá Filipské. A jsou to už lidé, kteří věří v Pana Ježíše. Víte, ale já si tady dovolím říct to, že bez lidské spolupráce s námi Bůh nic nezmůže. Každý dar, každá pomoc, kterou člověk dostává, musí být přijatá. Když za vámi někdo přijde a řekne vám, tady máte 200, máte problém, máte ekonomickou krizi a vy řeknete, já to nechci. Když budete potřebovat pomoc s něčím, ten člověk přijde a řekne, já vám pomůžu, pohlídám vám děti. Vy řeknete, já nechci. Když přijdete k lékaři a ten lékař vám dá léky, napíše vám recept a řekne vám, tohle budete užívat 3x denně. Opravdu 3x denně po 8 hodinách. A vy přijdete domů a buď to ten recept vyhodíte, nebo si ty léky vyzvednete a budete to užívat, já nevím, jak vás napadne, zvlášť, když jsou to antibiotika. Pomůže vám to? Asi ne. Když Pán Ježíš přijde a řekne, já tě miluji, člověče, já jsem za tebe zemřel, já jsem za tebe trpěl, já jsem na sebe vzal všechny tvoje hříchy a chci s tebou mít společenství. Chceš? Když řekneš ano, přijmeš, činíš pokání, můžeš mít toto obecenství. Když řekneš ne, tak ne. A Bůh s tím nic nedělá. Proč? Protože člověk má svobodnou vůli. Člověk má možnost se rozhodnout. A neustále přichází různá svědectví. Možná se to zažívali, že neustále přicházela svědectví během vašeho života. Chodili za vámi křesťané, říkali vám o Bibli, o víře. Možná jste byli jako já, že jste roky a roky říkali furt, nemám zájem. A jednou jsem poznal, že jsem hříšný. Že bez Boha to prostě nejde. A pak jsem řekl, ano, pane. Boží nabídka je zde, a bez ní nemůže k žádnému spasení dojít. Ale žádný člověk nebyl spasen, dokud neodpověděl na Boží výzvu a nevzal si to, co mu Bůh nabízí. Ano, bez Boha není spása. Ale co Bůh nabízí, člověk musí vzít. A nikdy to není Bůh, který by tu spásu odpíral. Všimáte si, že když se budeme bavit, jestli si pamatujete hodinu, kdy jste vyznali Krista, vy jste řekli, pane, já chci být tvým dítětem. Možná si nepamatujete hodinu, pamatujete si možná den, měsíc, že nikde v Bibli není napsáno jenom v květnu k Bohu, jindy ne, a jenom mezi 10. a 12. večer, kdy má Pán Bůh trošku volnějc, ne. Bůh není, že by odpíral spásu někomu. Kdokoliv za ním může v tomto čase milosti přijít a říct, ano, pane, já chci s tebou. Chci, aby se byl pánem mého života. Ale vždycky je to člověk, který se spírá. A sledujeme-li myšlenkový řetězec tohoto oddílu, nebo já, jak jsem to tak sledoval, tak vnímám, jako by Pavel vyznačil jakýchsi, zdůrazňuju to, jakýchsi 5 znaků spásy. Já bych tady těch 5 znaků spásy chtěl říct, ale prosím vás, Je to jenom moje taková, není to nějaké dogma, které bych tady chtěl vám, jenom taková věc k zamýšlení, kterou jsem v těch textech mohl objevit, ne abyste se chytli a začali jet podle bodů. Takže těch pět znaků jsou znak účinnosti akce, bázně a třesení, klidu a jistoty, čistoty a misijního úsilí. Já bych chtěl dneska mluvit jenom o těch prvních třech. Znak účinnosti akce. Co to znamená? No, to je ta poslušnost. Křesťan musí vykazovat v každodenním životě znaky toho, že uvádí své spasení ve skutek. Jak uvádíte své spasení ve skutek? Navádím vás tady k záslužnictví? Ne, to v žádném případě, ale jde o to, že křesťan by měl být den ze dne ve své víře dokonalejší. To znamená, že když vyhrají pokušení nad nějakým hříchem jeden den, tak druhý den už se mi nad tím daří vítězit o něco snadněji. Nevím o kolik. Vím, že jsem mohl zvítězit, že Pán je se mnou a že když jsem s ním, když mám tu plnost Ducha Božího, tak můžu vítězit. Zdůrazňuji plnost. Apoštol Pavel z Římanům píše, nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Proměňujte se obnovou své mysli. Jednou jsem slyšel kázání a to vždycky mi to tak utkví v hlavě, různé věci. A bratr tam říkal, že vlastně i nedělní bohoslužba by měla být bohoslužbou, že když člověk jde domů z té bohoslužby, tak je zase proměněný, víc proměněný k obrazu Božímu. Že načerpal zase na ten týdenní boj, kdy třeba se do toho shromáždění vůbec nepodívá. Aby mohl bojovat dobrý boj víry. Aby mohl oskoušet to, co slyšel. Aby mohl oslavit to, co zpíval v těch písních. Tak mi zrovna teďka přišlo na mysl, jak tady Aleš říkal, nespívejme, oslavujme. A někdy mi to přijde, že ve shromážděních zpíváme, jenomže zpíváme. Pojďme zpívat. Tak, jo, tak budeme zpívat. Ale co zpíváme? Komu zpíváme? Koho oslovujeme? Svůj hlas? Své instrumentální schopnosti? Svůj vnější projev, jestli někdo stojí tak, nebo tak, nebo tak? Ne. Oslavujeme Hospodina. Zpíváme Hospodinu. Zpíváme o Hospodinu. Jestliže vzýváte jako otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů v bázni před ním, žijte dny svého pozemského života. Stále se stáváme obětmi stejných zvyků. Každý ty zvyky máme jiné. Každý máme, přijdeme domů a máme nějaké zvyky. A manželka vám řekne, že máte zlozvyk. Nevím, jak to je u vás. U nás mě to manželka říká. Já jí nic říkat nemůžu, protože ona žádný zlozvyky nemá. Každý jsme otroky různých pokušení. A ta pokušení přichází a budou přicházet. A Bible to říká, nemyslete si, že to jednou přestane. Satan vám nedá pokoj. Pokušení budou. Přichází v nejrůznějších formách. A někdy to vypadá i o svatě. Krásně. I biblicky. A najednou koukáte, že se z toho klube něco, že to není ten krásný motýl, a že je to pěkně hnusná můra. A když přicházejí pokušení, tak se kolikrát provinujeme úplně stále stejným selháváním. Ale ten skutečný křesťanský život by měl být pokrokem. By člověk měl růst v té své víře, ve svém poznání, ve svém obecenství s Kristem. Někdy mi to přijde, možná řeknete, že nemám pravdu, ale právě v tomto věku a čím dál víc, tak spějeme, že bereme jako křesťané Pána Ježíše, že to je jako i kámoš. Čo? A dneska mě to nevyšlo, no, tak se nezlob. Tak třeba zítra, to chápeš, ne? No, on není kámoš. On je pán. Pán pánů a král králů. A je něco špatně, pokud mě to nechává takovým tím vlažným, když udělám něco proti božím přikázáním, anebo neudělám to, co Pán Bůh ode mě očekává. Je něco špatného s mou vírou, s mým vztahem k Kristu. Jsou církve a jsou náboženství, která učí, že člověk nemůže ztratit spasení. Wesleyáni věří, že může. Může to být velmi pozvolné odpadávání od Krista. Ale může se stát úplným odpadnutím. Proto si myslím, že i Pavel varuje před tím a mluví o dalším znaku, bázně a třesení. Tak je to v tom textu. S bázní a chvěním, nebo také někde můžete číst s bázní a třesením. A když jsem to slyšel poprvé, nebo slýchával jsem to z začátku, když jsem uvěřil, tak jsem mě to úplně jako zamrazilo z toho, překvapilo, jako z bázní. To se mám před tím Bohem třást, nebo mít před ním strach, on je tak hrozný, tak zlý. Není to bázeň a třesení otroka, který se hrbí před svým pánem, ani bázeň a třesení z možného trestu. Bázeň a třesení vychází ze dvou věcí. Za prvé z vědomí naší pozemskosti, z vědomí toho, že jsme opravdu jenom prach a popel, a také z vlastní bezmocnosti. My jsme bezmocní žít vítězný život v Kristu, podle božích přikázání. Není to bázeň, kdy se jako Jonáš musíme skrýt před Bohem v břiše velaryby nebo na mořském dně, ale spíš bázeň a třesení, jež nás vedou k hledání Boha. K hledání v jistotě, že bez jeho pomoci nemůžeme účinně čelit životu. A také to vychází z takové, ne děsu, ale hrůzy Boha zarmoutit. Že mám hrůzu z toho, že bych mohl Boha zarmoutit. V Bibli je několik veršů, nebo hodně veršů, kde je použito podobných řeckých slov, jako v tomto oddíle. Já jsem si dovolil 3 z nich dát na tabuli, proto je nebudu číst. Můžete si je přečíst sami, ale dovolil bych si vám ocitovat i některá jiná místa. Například z 2. listu Korinským. V této důvěře chceme raději odejít z těla a být už doma u Pána. Proto nám také nade vše záleží na tom, abychom se mu líbili, ať už odcházíme domů nebo zůstáváme v cizině. Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé. Protože známe tuto bázeň před Pánem, tak přesvědčujeme lidi. Víte, to není něco, že by Pavel psal, že se třese strachem. Ale má bázeň před Bohem, aby Pán Bůh jednou mohl říct, tvé jméno je zapsáno ve slově života. Pojď, ty věrný, do mého království. Když za Zachariášem přišel anděl, aby mu oznámil, že se mu narodí syn, Jan Křtitel, tak čteme, když ho Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na něj bázeň. Něco podobného, jak když padla bázeň na ty pastýře, když se jim zjevil anděl Páně a zvěstoval jim, že se jim narodil Spasitel. Zjevila se Boží sláva a na ně padla bázeň. Nebo u Lukáše 7. kapitole, když Pán Ježíš provedl jedno z těch svých tří vzkříšení z mrtvých, když vzkřísil syna té vdovy, tam se píše, mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce. Všech se zmocnila bázeň a oslavovali Boha. Ti lidé věděli, že se událo něco úžasného. Že tam byl přítomen Bůh. A zmocnila se jich bázeň, úcta. Možná se také dá říct, i když si nemyslím, že úcta je úplně to přesné slovo. Oslavovali Boha ti lidé a říkali, veliký prorok povstal mezi námi a Bůh navštívil svůj lid. Je to zajímavé, že tehdy se těch lidí zmocňovala bázeň, když Bůh navštívil svůj lid. Zmocňuje se nás také bázeň, když Bůh navštěvuje svůj lid. Nebo jinak, myslíte si, že Bůh navštěvuje svůj lid? No asi ne, vždycky tak, že křísí z mrtvých, ale já věřím tomu, co je psáno v Bibli, velmi známá pasáž, kde se dva nebo tři sejdou v mém jménu, já jsem uprostřed. A vždycky otázka je, jestli vnímáme tu jeho blízkost, vnímáme tu jeho přítomnost. Jestli jsme připraveni mít obecenství s živým Kristem. A zmocňuje se nás bázeň? Nebo to někdy bývá tak, že mluvím pořád své vlastní zkušenosti, že jsou bohoslužby a všichni tam sedí jako pěny, poslouchají, zpívají a skončí bohoslužby. A nepřál bych vám někdy slyšet, co se děje po bohoslužbách. Co se mluví, o kom se mluví a jak se mluví. To bázeň před Hospodinem. A těch příkladů je určitě mnohem víc. Já možná ještě bych si dovolil přečíst jeden poslední verš. Myslím, že to je z prvního listu Petrova. Něco pro ženy. Stejně i vy ženy podřizujte se svým mužům, i když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu, můžete je beze slova získat svým jednáním, když uvidí váš čistý život v bázni Boží. Ano, to platí pro muže, nebojte. Ale je tady to úžasné, můžete je beze slova získat svým jednáním, když uvidí váš čistý život v bázni Boží. To je Bible. Bible je pravda. Takže to, co se tady píše, je pravda. Beze slov je můžete získat svým jednáním, když uvidí váš čistý život v bázni Boží. Tak tedy, jak je to s naší bázní a třesení? Víte, když někoho doopravdy milujeme, když milujete své rodiče, máte někdy strach, že vám vaši rodiče ublíží? Já jsem ten strach měl, akorát když jsem neposlouchal nebo jsem provedl nějaké nezbednosti, ale vždycky, protože jsem měl a mám rád své rodiče, tak jsem se snažil dělat všechno pro to, abych neublížil já jim. Myslím, že v manželství je to stejné. Nebojíme se toho, co by ten druhý člověk mohl udělat nám, ale bojíme se toho, co bychom mohli udělat my jemu. A největší bázeň by tedy křesťané měli mít z toho, že by znovu začali křižovat Krista. A tím třetím je znak klidu a jistoty. To znamená, podle toho, co tam říká apoštol Pavel, všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, tedy v klidu a v jistotě. Křesťan bude dělat všechno bez reptání a pochybování. A to slovo, to řecké slovo, které tam Pavel používá pro reptání, je takové neobvyklé. A když byste měli Septuagintu, to znamená řecký překlad Starého zákona, tak byste to slovo mohli najít. Víte kde? Třeba v knize Exodus, 15. kapitole. Tu lid proti Mojžíšovi reptal, co budeme pít. Celá pospolitost Izraelců na poušti opět reptala proti Mojžíšovi a Áronovi. Exodus 16. Izraelci jim vyčítali, kéž bychom byli zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme jídávali chléb do sytosti. Vždyť jste nás vyvedli na tuto poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem. A v zápětí přišel Hospodin. Mojžíš říká, Hospodine, já nevím, co s nimi mám dělat. A Hospodin říká, běž za nimi a řekni jim, že dostanou maso. Přiletěly křepelky a každý měl do sytosti. Padla rosa a oni sbírali manu. A chodili a říkali, manhu, co je to? A Mojžíš jim říkal, to je chléb, který vám dává Hospodin. Vemte si, kolik potřebujete. Ale neschovávejte si to, protože zítra dostanete nový. Není potřeba to schovávat. Ani si to schovali někteří, pak to bylo červivé, páchlo to. 40 let se o ně Hospodin takto staral. 40 let a pořád se jim něco nelíbilo. To my neznáme, že jo? V 17. kapitole Exodus opět tu se lid dostal do sváru s Mojžíšem a naléhali, dejte nám vodu, chceme pít. Mojžíš se jich zeptal, proč se se mnou přete? Proč pokoušíte Hospodina? Vždyť víte, že Hospodin se o vás postará. Hospodin vás nenechá žíznit. Proč ho pokoušíte? A lid tam žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi a vyčítal opět. Proč si nás vyvedl z Egypta? Abys nás, naše syny a stáda umořil žízní? A Mojžíš úpěl k Hospodinu, jak se mám vůči tomuto lidu zachovat? Tak, že mě neukamenují. Nevím, jestli si dokážeme představit reptání Izraelců na poušti. Že tam několik set tisíc lidí reptá proti Mojžíšovi a Mojžíš je na to, je tam sám. A kameny jsou všude okolo, možná se bojí, hodí první a ti ostatní nebudou už otálet. A je to takové to zlobivé reptání, takové to nebezpečné. Právě to řecké slovo vyjadřuje takové hluboké, výhružné, nespokojené reptání, mručení, které už se blíží, že to propukne v povstání ke vzpouře. Apoštol Pavel říká, a říká to Filipským, o kterých předtím říká, nebo kterým předtím říká, vy jste poslušní, ať jsem tam byl nebo nebyl, vy jste byli poslušní Božího slova. Tak teďka si říkám, proč jim píše takové věci? No, protože Bůh zná člověka. A Bůh ví, jací jsme, že my nejsme nic jiného než ti Izraelci. Nejsme. I když si to myslíme, a přiznejme si to, že si to myslíme, já si to přiznávám, že si to myslím, že já bych se spokojil s křepelkama, s manou, já bych nereptal, nenadával, já bych byl věrný a čekal bych, až Hospodin přijde, až Hospodin se oslaví a pomáhal bych Mojžíšovi. Dovedete si představit, že budete na poušti 3 dny bez vody, jako byli Izraelci, když předtím než reptali, než jim Pán Bůh vlastně ukončil tu zkoušku a dal jim tu vodu. Zažíváte někdy v církvi, tady jsem to ještě nezažil, ať chvála Pane, že ne, ale takové to diskutování, takové to pochybování, taková to nespokojenost, pořád, vždycky se nandy nějaký člověk ve zboru a pořád je s ničím nespokojený. A to se mi nelíbí, a to se mi nelíbí, a proč to děláte tak, a proč to neděláte tak, a tak my to tak uděláme. A proč to tak děláte? To děláte tak, protože to říkám já, nebo to děláte, protože to tak chcete dělat, nebo protože tě to k tomu vede Pán Bůh. A já jsem jako, já nevím. Zažili jste to někdy? Zažili jste někdy, že vám přišlo něco, dopis, na který jste měli odpovědět, teďka jste to dali na nástěnku, ten a ten bratr potřebují napsat tuhle odpověď. A vy jste za tím jedním bratrem nešli a teďka přišla, přihnala se velká vlna, jak to, že jsi mi o tom neřekl a promiň, já jsem na to zapomněl, co se na mě směješ, tak připitomněle. Já říkám, co já mám plakat, nebo co mám dělat? Dějí se v církvích různé věci. A lidi tam kolem stojí a přišli poprvé do shromážení a takhle na vás koukají. Pak přijdou domů a kde jsi byl? No, já jsem šel do církve, a myslím, že tam ani nepůjdu. Proč? Se vytváří různá napjatá atmosféra církvi. Já si myslím, že právě Pavel v té boží milosti tyhle věci viděl a proto píše. Nereptejte, nepochybujte, nehádejte se. Mějte klid a jistotu, že Pán Ježíš Kristus je s vámi a že z jeho milosti můžete vyřešit cokoliv. Každou nespokojenost, každý svár, každou křivdu, každé zranění. Ale musí to být v poslušnosti Božího slova, musí to být v té akci, musí to být s bázní a střesením a musí to být v té jistotě, že Bůh je s vámi. A potom taky v čistotě a potom také v kontextu misijního úsilí. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno. Aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno. Na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával Ježíš Kristus jest Pán. Jméno nad každé jméno. Není většího jména než Jehošua. Než Immanuel, než Ježíš Kristus. Když to jméno používáme, když ho říkáme, měli bychom ho taky říkat s tímto vědomím. Že říkáme jméno, které je nad každé jméno, které je převzácné. A buďme pozorní, abychom Pána Ježíše Krista nenazývali pánem, pokud ve skutečnosti tím pánem v našem životě není. Protože písmo říká, ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského. Ale ten, kdo činí vůli našeho Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů. To jsou všechno velké věci. Prorokování, činění mocných činů, vymítání zlých duchů. Kdo z nás to může dělat? To jsou velké věci, které na první pohled vypadají dobře. A přitom Pán Ježíš říká, tehdy já prohlásím, nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravostí. Ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Kdo ji činí každý den, kdo ji činí věrně, kdo ji činí vytrvale, svědomitě, s bázní a třesením, v jistotě a v pokoji. Protože ten, který dostal jméno, každé jméno, zemřel za tvůj hřích. Ten, který dostal jméno nad každé jméno, má nárok být pánem tvého života. Má nárok být pánem světa, má nárok být pánem celého vesmíru. A opravdu to není kamarád. Je to pán. Je to pán pánů a král králů. Když máte nadřízené, ať už v církvi, nebo v práci, nebo ve škole, když jdete na úřady, nevím, jak to prožíváte vy, ale mě když vždycky přijde dopis s modrou obálkou, tak se to tady ve mně trošku jako sevře. Už mám vypěstovanou fobii na to. Nemáme někdy strach z lidí větší než bázeň Boha? Netřeseme se někdy víc, když jsme pozvaní někam na kobereček, než je to naše třesení před Bohem. Kde je bázeň před Bohem, kde je pán pánem, pán Ježíš Kristus pánem, tam je patrná poslušnost před jeho přikázáními. A ne patrná tak, že chodím a každému vykládám, jak jsem poslušný, jak jsem udělal, jak jsem měl. Ale je patrná tak, že to nikomu říkat nemusím. Že to je na mém životě patrné. Tak vám přeji, milé sestry a bratři, abyste mohli prožívat každý den Boží poslušnosti a ne Boží poslušnosti, že vám to bude ležet na ramenou jako těžká kláda. Ale že z toho budete moct mít radost. Že se budete moci radovat tak, jak se raduje apoštol Pavel. Že může následovat Krista poslušně, pokorně, až na smrt. Amen.